Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 10. februar, vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, obrazložio mehanizam koordinacije usvojen tajno krajem januara.
Dakle, u principu ne postoji mogućnost bilo kakve opstrukcije, ne postoji mogućnost bilo kakve blokade, a svi, uključujući kantone, učestvuju u skladu sa onim što im u ovome trenutku pružaju ustavi Bosne i Hercegovine.
U federaciji potpisan opšti kolektivni ugovor nakon 4 mjeseca pregovora Ekonomsko-socijalnog vijeća. Ministar sigurnosti Dragan Mektić najavio skoro formiranje regionalnog centra za borbu protiv terorizma.
Da ćemo praviti naše vlastite liste terorista na ovom našem regionu i da ćemo biti u online direktnoj komunikaciji sa Europskim centrom za borbu protiv terorizma.
Vršilac dužnosti direktora fudbalskog kluba Velež Arman Zalihić podnio jutros ostavku na to mjesto, a zbog nagomilanih dugova nogometaši i djelatnici mostarskog premijer ligaša od jučer su u generalnom štrajku.
Cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
Pretresno vijeće Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije konstatovalo je danas da Srbija nije ispunila zahtjev za hapšenjem članova Srpske radikalne stranke. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja danas o alarmantnoj humanitarnoj situaciji u Siriji, iz koje i dalje bježe desetine hiljada ljudi. Američki državni sekretar John Kerry još jednom pozvao Rusiju na trenutno primirje u toj zemlji. Senator Vermonta Bernie Sanders i republikanac Donald Trump pobijedili su na stranačkim izborima u američkoj saveznoj državi New Hampshire u trci za predsjedničkog kandidata Bijele kuće. Olujno nevrijeme u Banja Luci, vjetar čupao stabla. Vjetar praćen kišom uzrokovao je i prekide u snabdjevanju električnom energijom na 4 dalekovodna pravca na području grada Banja Luke, od kojih su 3 u međuvremenu sanirana. U drugim dijelovima Bosne i Hercegovine do kraja dana oblačno sa kišom, tokom noći razvedravanje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je danas da će Bosna i Hercegovina 15. februara predati kredibilnu aplikaciju za članstvo u Europsku uniju. Zvizdić je obrazložio najvažnije segmente mehanizma koordinacije koje je Vijeće ministara usvojilo u tajnosti još 26. januara, informiše Mila Dobradović.
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojen mehanizam koordinacije, jedan od 3 najvažnija uslova za kredibilnu aplikaciju BiH za članstvo u Europskoj uniji, nije održana u tajnosti. To je u odbrani izjavio predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić na optužbe da je BH javnost bila uskraćena za istinite informacije.
Sjednica potpuno zvanična, jasna, usvojen zapisnik o samoj sjednici, a razlog je bio period usklađivanja toga mehanizma sa entitetskim vladama.
Na koji se zapravo način odlučuje u mehanizmu koordinacije? Pitanje je koje se ponavlja u javnosti od kako je prvi put pomenut. Šta ako jedan ili dva kantona blokiraju njegov rad?
Način odlučivanja u mehanizmu koordinacije je jasno preciziran u svakom od članova, odnosno njihovih stavova. U slučaju da tehnička ili stručna tijela ne mogu postići konsenzus oko određenog pitanja, to pitanje ide na gornju razinu na kome se unutar ministarskih konferencija ili kolegija za europske integracije donosi konačna odluka koja je obavezujuća za čitav proces mehanizma koordinacije. Dakle, u principu ne postoji mogućnost bilo kakve opstrukcije, ne postoji mogućnost bilo kakve blokade, a svi, uključujući kantone, učestvuju u skladu sa onim što im u ovome trenutku pružaju ustavi Bosne i Hercegovine.
Zvizdić je obrazložio i ostala 2 uslova za kredibilnu aplikaciju, ispunjavanje mjera iz akcionog plana reformske agende, te prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u vezi sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Zvizdić kaže da su na državnom nivou od 33 mjere ispunjeno 17 ili 51% iz akcionog plana reformske agende.
To znači da je agenda usvojena za period 2015-2018. Za njenu realizaciju je 48 mjeseci, a mi smo praktično za 6 mjeseci usvojili 50% mjera predviđenih za nivo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A prve reakcije o usvojenom mehanizmu koordinacije stižu iz SDP-a, gdje kažu da je time data značaj entitetima u procesu ispunjavanja uslova Kosova, a europski put Bosne i Hercegovine definitivno blokiran, govori predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
Proces europskih integracija je u isključivoj ustavnoj nadležnosti države Bosne i Hercegovine i institucija države Bosne i Hercegovine i na ovaj način odlukom vijeća ministara on se predaje u ruke entitetskih premijera i premijera u 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Jer bez njihove saglasnosti ništa se više neće moći uraditi. Od juče praktično imamo situaciju da je legalizirano ovakvo ponašanje, da je dovedeno praktično do apsurda, da su praktično kantoni ti koji će odlučivati. Jedan kanton će moći praktično da ima odluku veta prilikom odlučivanja normalno iz njihove nadležnosti.
U federaciji je potpisan opšti kolektivni ugovor nakon 4 mjeseca pregovora Ekonomsko-socijalnog vijeća koji čine predstavnici vlade i sindikata, zabilježila Dženana Karabegović.
Opšti kolektivni ugovor podrazumijeva da minimalni rad u iznosu od 0,4% i dalje ostaje, ali da će topli obrok umjesto predviđenih 1% sada iznositi od 0,8 do 1% prosječne plate u Federaciji BiH. Dogovorena minimalna plata je 406 konvertibilnih maraka. Ethem Biber, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća.
Mislim da se ovim činom stvorili uvjeti da se nastavi rad na kolektivnim ugovorima, na granskim kolektivnim ugovorima. To će se desiti u narednim danima.
Predsjednik sindikata BiH Ismet Bajramović.
Tako da smo ovim pokazali Europi da su udruženje poslodavaca, sindikat, direktno, dakle, a u skladu sa zakonom o radu, ispregovarali, došli do kraja i potpisali opšti kolektivni ugovor. I to se nije desilo u regiji.
Zadovoljstvo potpisivanjem opšte kolektivnog ugovora nisu krili ni federalni premijer Fadil Novalić i predsjednik udruženja poslodavaca Safudin Čengić.
U proteklom periodu postigli smo značajan napredak u približavanju stavova između vlade i ostala dva socijalna partnera, dakle sindikata i poslodavaca. I izraz je prije svega kompromisa koji nam je stojao na putu za dalji nastavak reformskih procesa.
Smatram da je sindikat pokazao jednu zrelost i da je dokazao da može u jednom korektnom dijalogu, sučeljavajući argumente, doći do određenih svojih i zaštiti svojih interesa, ali prihvatiti argumentirano strane udruženja poslodavaca.
Ekonomsko-socijalno vijeće predložilo je vladi i Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku da shodno zakon o radu proširi opšti kolektivni ugovor na sve zaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da odmah krenu u proces pregovora granskih kolektivnih ugovora do 20. marta, kada je rok da se taj posao završi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas zasjedanje razmatranjem prijedloga zakona o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Stupanjem na snagu tog zakona ukida se specijalno tužilaštvo Republike Srpske, izvještava Milorad Milojević.
Dok u vladi kažu da je cilj donošenja zakona stvaranje efikasnijeg sistema za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala, u opoziciji su mišljenja da novi zakon o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala sadrži sporni član 3 kojim se kao krivično djelo navodi i dovođenje Republike Srpske u stanje potčinjenosti ili zavisnosti. To omogućava progon političkih neistomišljenika, smatra poslanik SDS-a Dušan Berić.
Na ovaj način kroz naziv zakona nastoji se zamagliti, odnosno zamaskirati stvarna nadležnost novo formiranog posebnog odjeljenja tužilaštva koje je ovim prijedlogom dobilo znatno veću nadležnost nad nizom novih krivičnih djela. Ta situacija zakonska stvara, dakle, pretpostavke da posebno odjeljenje tužilaštva može ući u politički obračun sa neistomišljenicima vlasti. To se jasno vidi.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak pak ističe kako je u prijedlogu zakona svjesno izbjegnuto definisanje pojma organizovanog kriminala, te da se pored ostalog njime žele sakriti i loši rezultati specijalnog tužilaštva.
Specijalno tužilaštvo nije opravdalo svoje postojanje. Međutim, ono je u jednom momentu postala prijetnja i za same vladajuće i iz tih razloga se ide na njegovu demontažu.
U vladajućem SNSD-u novi zakon posmatraju i kroz odnos prema sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, poslanik Milan Kovač.
Tu se moramo složiti i reći, ne možemo mehanizmom koordinacije oteti sud i tužilaštvo. Evo, ne možemo referendumom. Možemo jednim zakonom, gdje ćemo transformacijom jednog suda i tužilaštva. Dajte da mi sudimo sebe. Manite te priče o izdajnicima, suđenju u izdajnicima. Nema toga u ovom zakonu.
U koaliciji Domovina najavili su da će, ukoliko zakon bude usvojen u predloženom tekstu, zatražiti ocjenu ustavnosti i zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da Bosna i Hercegovina, uporedo sa represivnim mjerama borbe protiv terorizma i nasilnog radikalizma, preuzima i preventivne mjere, ali da dobri rezultati u tim aktivnostima ne znače da u Bosni i Hercegovini i dalje ne postoji teroristička prijetnja.
To je jedan vrlo sada ozbiljan projekat koji smo mi, da kažem tako, inicirali na regionalnom nivou. Dobili smo prvu otvorenu i značajnu podršku Evropske unije. Evo, ja se nadam u naredni mjesec do dva da ćemo držati jednu konferenciju regiona naših zemalja na političkom nivou, gdje ćemo se usaglasiti, potpisati neku vrstu zajedničke izjave o uspostavi tog centra, da ćemo praviti naše vlastite liste terorista, osoba koje su prijetnje od terorista na ovom našem regionu i da ćemo biti u online direktnoj komunikaciji sa Evropskim centrom za borbu protiv terorizma koji je počeo da funkcioniše od 1.1. ove godine u Hagu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je danas između ostalog o ispunjavanju uslova Bosne i Hercegovine za podnošenje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon sjednice predsjedavajući Dragan Čović kazao je da se nada kako će Bosna i Hercegovina do sredine naredne godine dobiti kandidatski status. Tamo je naša Marija Arnautović. Marija, o čemu je još bilo riječi na današnjoj sjednici?
Tako je, Mirna, evo, upravo je završena preskonferencija nakon 20. redovne sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović saopštio je danas da je kolektivni šef države donio odluku za prilagodbu sporazuma sa Evropskom unijom. Rekao je također da nema nikakvih netransparentnosti kada je riječ o usvojenom mehanizmu koordinacije. Bosna i Hercegovina je, kao što sam ranije rekao, završila sve preuzete obaveze za ovu fazu evropskog puta, kazao je Čović. Podsjetio je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još u 7. mjesecu prošle godine usvojilo ovaj dokument, te da su 26.1. usvojene njegove izmjene i dopune. Uvjeren je da će Bosna i Hercegovina u naredna 2 ili 3 mjeseca dobiti pitanja od Evropske unije na koja će, kako kaže, biti spremna da odgovori u najboljem mogućem roku. Ključno je da Bosna i Hercegovina do sredine naredne godine dobije kandidatski status, rekao je Čović, a cilj je dostići makar prve susjede kada je riječ o kandidatskom statusu za Evropsku uniju. Okvir za pregovore Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom je jasan. Prema njegovim riječima, mora se zaštititi domaća proizvodnja, a Čović vjeruje da će bosansko-hercegovački pregovarači u tome biti uspješni. Zapitao se također zbog čega je Bosna i Hercegovina dopustila da iz evropskih fondova izgubi 40 miliona eura i dodao da se o tome treba razmišljati, jer, kako kaže, niko se neće prilagođavati unutrašnjim problemima kojima je opterećena Bosna i Hercegovina. Najavljena je također i posjeta Republici Hrvatskoj, koja bi trebala biti organizovana 8. i 9. marta, u kojoj će učestvovati sva tri člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva. Mirna.
Hvala, Marija, na ovom javljanju. Bila je to Marija Arnautović iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlada Federacije pripremila jednokratnu pomoć za radnike Livnice.
U slučaju da ne bude to što je sad obećao, ne budu pare operativne na našim računima na legalan i zakonit način. Ima novo praško proljeće, ima 5 Jana Palohija ovdje.
Pokrenuta inicijativa za izjednačavanje prava porodilja u federaciji.
U smislu da se svim porodiljama omoguće jednaka prava ostvarivanju naknada.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Republikanac Donald Trump i demokrata Bernie Sanders odnijeli su ubjedljive pobjede na stranačkom glasanju u New Hampshire za nominaciju za kandidate na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama i ozbiljno uzdrmali predsjedničku trku. Pripremio Dragan Štavljanin.
Milijarder Trump dobio je 34% glasova. Iznenađenje predstavlja guverner iz Ohaja John Kasich, koji je sa 16% osvojio drugo mjesto. Stekavši ubjedljivo vojstvo, Trump je prvi put svoju široku podršku anketama preveo u pobjedu na glasanju. On je posle objavljivanja rezultata rekao da će Americi vratiti veličinu.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico.
Mi ćemo nadmašiti Kinu, Japan i Meksiku u trgovini i sve druge zemlje u koje svakodnevno odlazi znatan deo našeg novca. To se više neće dešavati. Imamo najsposobnije poslovne ljude na svetu. Oni me stalno zovu i žele da budu uključeni. Imamo islužene političare koji pregovaraju u naše ime o milijardama dolara. Uradit ćemo nešto sasvim dobro, brzo i snažno i sve će nas poštovati, verujte mi.
Obećao je da će deportovati milione useljenika koji žive u SAD-u ilegalno, izgraditi zid duž granice s Meksikom i izreći privremenu zabranu za sve muslimane koji ulaze u zemlju. On je čestitao pobjedniku demokratske stranke Sandersu, ali je prokomentarisao da on namjerava da izneveri SAD. Bernie Sanders osvojio je 60% glasova ispred demokratske kandidatkinje Hillary Clinton, koja je dobila 38%. Narod želi istinske promjene u SAD-u, rekao je Sanders. Ljudi su ovdje poručili da s obzirom na velike krize koje su zahvatile našu zemlju, više nema mjesta za istu političku elitu, za istu ekonomsku elitu, rekao je Sanders.
Moramo da u narednih nekoliko mjeseci ujedinimo ovu partiju i zemlju, zato što desničarsko krilo republikanaca, protiv kojeg se borimo, ne smije da osvoji poziciju predsjednika.
Iako je po anketama New Hampshire vodio već mjesecima, ovo se tumači kao velika pobjeda kandidata koji sebe opisuje kao socijalistu. Clintonova je čestitala Sandersu, a u govoru istakla da će u kampanji nastaviti da se bori za svaki glas.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U prošloj godini vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine blago je smanjen i to za 9,6%. Izvoz je Bosna i Hercegovina ostvarila od 9,21 milijardu maraka, a uvoz u iznosu od 15 milijardi maraka. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine i pored brojnih barijera i dalje je Evropska unija, izvještava Aida Đugu.
Evropska unija ostaje najznačajniji vanjsko-trgovinski partner Bosni i Hercegovini, a među evropskim zemljama i dalje dominira Hrvatska, iako je došlo do smanjenja i uvoza i izvoza iz Hrvatske. Ono što je neizvjesno za Bosnu i Hercegovinu je vraćanje na tradicionalni način trgovine, što bi dovelo do poremećaja u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom. Momir Tošić, direktor sektora za makroekonomski sistem vanjsko-trgovinske komore BiH, objašnjava.
Je li moguće da je Evropskoj uniji problem i tih 50 miliona proizvoda koje mi izvozimo na njihovo tržište godišnje? Sigurno je da bi itekako ugrozilo posebno ove koji su uspjeli da se probiju na tržište Evropske unije.
Nakon Evropske unije, zemlje CEFTA u razmjeni roba sa Bosnom i Hercegovinom učestvuju sa 15,4% u ukupnom obimu vanjsko-trgovinske razmjene, a među članicama CEFTA najznačajniji partner je opet susjedna Srbija, iz koje je izvoz smanjen za 4%, dok je uvoz povećan za više od 6%. Riječ je uglavnom o uvozu proizvoda životinjskog porijekla, ali zato je tursko tržište bilo veoma profitabilno za agroindustrijski sektor, čiji je izvoz iz BiH uvećan za više od 100%. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Jednostranom odlukom Republike Turske, Bosna dobila jedan prioritet da izveze tarifnu grupu bez ikakvih problema u količini od 15.000 tona. 2016. godina nije počela sa izvozom, čekamo tu jednostranu odluku, određene nesuglasice, rekao bih ispitivanja i eventualne kriminalne radnje, ukoliko jesu, Ministarstvo vanjske trgovine zajedno sa nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine provešće istragu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Delegacija Vlade Federacije prilikom posjete radnicima livnice u Tuzli, koji već 18. dan štrajkuju glađu, obećala je uplatu jednokratne pomoći u iznosu od 500 konvertibilnih maraka, zabilježila Maja Nikolić.
17 dana štrajka glađu radnika livnice Čelika Tuzla trebalo je proći da federalna vlada ponudi pomoć. Radnik Zijad Pirić, čije zdravstveno stanje i onako nije dobro, rekao je novinarima da radnici ipak ostaju u štrajku, te dodao da ukoliko novac koji je vlada federacije obećala ne bude operativan do petka, ići će i u radikalnije mjere.
U slučaju da ne bude to što je sad obećao, ne budu pare operativne na našim računima na legalan i zakonit način. Ponovo ponavljam, ja neću uzeti pare ako su polulegalne, nelegalne ili ako neko pere pare preko mojih leđa. U 12.1 minutu ima novo praško proljeće, ima 5 Jana Palohija ovdje. Jedan od njih sam i ja.
Savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Suad Osmanagić nakon 1,5-satnog sastanka s radnicima rekao je da će novac od 500 maraka po radniku već danas biti prebačen na račune. Iz vlade federacije danas su došli s projektom plana početka rada livnice Čelika. Nakon što je livnica dovedena u stečaj, a radnici godinama na ulici obespravljeni, tek jučer se pojavio takav projekt. Mešan Vildić, predsjednik sindikata metalaca Tuzlanskog kantona, kaže da je ovo prvi put da netko u posljednjih nekoliko godina livnicu počne promatrati kao potencijal.
Livnica Čelika je potreba ne samo kantonu nego Bosni i Hercegovini pa i šire. Ali iskreno se nadam da Livnica Čelika zbog svojih potreba će početi da radi u nekom narednom periodu, da li će biti na ovom lokalitetu ili na nekom drugom. Iskreno se nadam da će zbog održivosti same privrede u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.
Radnici Livnice Čelika Tuzla koji već 17 dana štrajkuju glađu vidno su iscrpljeni, ali ne odustaju od svojih zahtjeva jer im je privatizacijom nanesena ogromna nepravda. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pitaju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog čega je stopirao zakon o policiji i unutrašnjim poslovima ovog BH entiteta. Ukoliko Dodik kao razloge navede strukturu policije prema popisu iz 1991. godine, Bošnjaci namjeravaju pokrenuti krivičnu prijavu protiv Dodika zbog narušavanja ustavnog poretka ovog entiteta, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Mujo Hadži Omerović, za naš radio je rekao da pravnici razmatraju koje će mjere poduzeti nakon što je predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, odbio da potpiše zakon o policiji i unutrašnjim poslovima.
Naravno, očekuje obrazloženje predsjednika zbog čega je vratio. U obrazloženju, ako bude naveo da jednostavno suprotno onome što je u Ustavu predviđeno, bude inicirao i predložio Skupštini, onda imamo dovoljno razloga i da pokrenemo možda i krivični postupak protiv predsjednika iz razloga nepoštivanja Ustava Republike Srpske.
S obzirom da je zakon o policiji stopiran, najava Kluba Bošnjaka da će i od Ustavnog suda BiH tražiti ocjenu njegove ustavnosti, tako je otpala, pa bi ovaj zakon mogao završiti i kao odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kaže Hadži Omerović. Klub Bošnjaka, prema riječima Hadži Omerovića, očekivao je da će se ovaj zakon naći na sjednici Narodne skupštine koja je u toku u Banja Luci.
U stvari, to nam je još jedan pokazatelj da zaista možda predsjednik nije bio ni svjestan šta je uradio, jer čim se poziva na samoj preskonferenciji da će konsultovati, da će formirati tim pravnika da to prate, baš smo iznenađeni da taj pravni tim nije bio i ranije uključen da posavjetuje šta treba da uradi.
Predsjednik Republike Srpske na preskonferenciji prije 2 dana najavio je da će formirati grupu koja bi ga savjetovala kako da se kvalifikacija popisa iz 1991. godine izbaci iz Ustava. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Klub parlamentarke i Federacije Bosne i Hercegovine uputio je inicijativu o izjednačavanju porodiljskih naknada na nivou ovog entiteta kako bi se spriječila diskriminacija porodilja. Više detalja ima Dženana Halimović.
Premda postoji zakon na nivou Federacije Bosne i Hercegovine po kojem bi kantonalne vlasti trebale regulisati naknade za porodilje, u pojedinim područjima se one ne isplaćuju nikako ili tek simbolično u vidu jednokratne pomoći, čime su porodilje diskriminisane po nekoliko osnova. Najprije po mjestu boravka, a potom i po radnom statusu, pa čak i tome rade li u javnom ili realnom sektoru. Ovo je bio povod da Klub parlamentarki Federacije Bosne i Hercegovine uputi inicijativu da se izjednače prava porodiljskih naknada, kaže predsjednica kluba Kenela Zuko.
Smatramo da je neophodno pristupiti donošenju propisa kako bi se na jedinstven način riješio problem porodiljskih naknada na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu da se svim porodiljama omoguće jednaka prava ostvarivanju naknada. Prihvatanjem ove inicijative vlada Federacije Bosne i Hercegovine bi pokazala socijalnu osjetljivost i spremnost da otkloni diskriminaciju u ovoj oblasti.
Leila Dragnić, koja je radila analizu u ovoj oblasti i modele isplate porodiljskih naknada, smatra smatra da je rješenje uspostavi jedinstvenog fonda, čija bi praksa isplate bila drugačija od one kakvu imamo danas.
Da se ta nadležnost prebaci na federaciju, da sve porodlje u federaciji ima ista prava. Ali da se za zaposlene porodlje, to nije socijalno pravo, to treba da bude pravo iz radnog odnosa i da se izvor isplate bude na osnovu uplata u zdravstveno i socijalno osiguranje i da naknade bude u nekom omjeru prema plati, a za nezaposlene da to bude iz budžeta federacije, da se taj fond puni i da imaju istu naknadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Opstanak fudbalskog kluba Velež, njegovo funkcionisanje i odigravanje proljetnog dijela prvenstva u Premijer ligi Bosne i Hercegovine pod velikim su upitnikom, nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu koji nisu primili već 7 plata. Mirsad Behram ima više detalja.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao:
cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
Podnijevši javnu ostavku, Zalihić je rekao kako je ostao samo jedan od 5 kredita koje je zatekao kad je došao u klub 1. oktobra prošle godine. O razlozima ostavke Zalihić je uz ostalo izjavio:
ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. I lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo ima li rješenja za Velež. Već tada bi se moglo znati je li Velež još jedna od predratnih činjenica Mostara koja više ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Novi film bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu, svjetsku premijeru, imaće u okviru takmičarskog programa Berlinskog filmskog festivala koji počinje sutra. Slušamo Ivanu Bilić.
Film Smrt u Sarajevu nastao je prema drami Hotel Europa francuskog filozofa Bernard Henri Levija. Priča je smještena u hotel gdje se priprema večera povodom 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Kroz film se provlači tema sarajevskog atentata i ličnosti Gavrila Principa te današnje viđenje tog događaja. U trogodišnjem procesu nastajanja bilo je dosta promjena, tako da je film ispočetka zamišljen kao dokumentarac, ugleda u svjetlo dana kao igrani. Redatelj Dani Stanović:
ja sam onda te neke trenutke u stvari iskoristio i na njima počeo da gradim neku svoju viziju današnjeg Sarajeva, današnje Bosne i Hercegovine, moju viziju toga šta je taj atentat, sve te priče koje se ponavljaju, oko kojih se svađamo, da li je Gavrilo terorista ili je heroj, da li je Franz Ferdinand žrtva ili okupator.
Glavne uloge u filmu igraju francuski glumac Jacques Weber kao i bosansko-hercegovački glumci Izudin Bajrović, Snežana Vidović, Vedrana Seksan, Muhamed Hadžović i mnogi drugi. Glumica Snežana Vidović ispričala je zašto je od početka rad na ovom projektu bio nesvakidašnji.
Danas je želio da to budu naše rečenice, zapravo da mi sami damo svoj dijalog, i onda smo zaista mnogo radili tih 7 dana na improvizacijama. Tako su nekako scene nastale.
Njenu majku u filmu igra Fakita Salihbegović Avdagić.
I mislim da smo dobili na kraju krajeva jedan film koji govori o svima nama na svoj jedan čudesan način i nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Film Danisa Tanovića, epizoda u životu berača željeza, je 2013. godine na Filmskom festivalu u Berlinu nagrađen sa 2 srebrna medvjeda te nagradom ekumenskog žirija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U federaciji potpisan opšti kolektivni ugovor nakon 4 mjeseca pregovora Ekonomsko-socijalnog vijeća. Pretresno vijeće Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije konstatovalo da Srbija nije ispunila zahtjev za hapšenje članova Srpske radikalne stranke. Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja danas o alarmantnom humanitarnom stanju u Siriji, iz koje i dalje bježe desetine hiljada ljudi. Američki državni sekretar John Kerry još jednom pozvao Rusiju na trenutno primirje u toj zemlji. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u istočnim područjima može pasti malo kiše ili slab snijeg. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Dnevna temperatura zraka između 5 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.